create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skupaj sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA. Anomalna ZOFA. Temperaturne anomalije marca in aprila. Preiskava odkritja superprevodnika pri sobni temperaturi razkrila sistematično prirejanje podatkov. Slovenija prejela obrazloženo mnenje Evropske komisije glede upada travniških vrst ptic. Za spremljanje podnebnih sprememb Evropskega vesoljskega programa Copernicus v nedavni analizi poroča, da je bil marec 2024 svetovno najtoplejši marec od začetka spremljanja globalnih temperatur leta 1940. Poprečna temperatura zraka na površini je bila v letošnjem marcu 14,14 stopinje Celzija in je za 0,73 stopinje Celzija tako presegla marčevsko povprečje med letoma 1991 in 2020. Marec je tako postal že 10. mesec zapored, ki je po povprečni temperaturi presegal zgodovinske rekorde. Globalna povprečna temperatura je bila v zadnjih 12 mesecih za 1,58 stopinje višja glede na predindustrijsko dobo. V minulem tednu je tudi Slovenijo zajel val visokih temperatur, v Osilnici so v nedeljo izmerili 30 stopinj. Kateri vremenski pojav stoji za visokimi temperaturami, pojasni meteorolog Branko Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
Torej, dejstvo je, da tudi v Sloveniji imamo že od lanskega maja vse zaporedne mesece toplejše od povprečnih vrednosti. Najbolj je morda izstopal letošnji februar, ki je bil rekordno topel za naše področje. Seveda, to toplo vreme je pa posledica dotoka subtropskega zraka iznad Severne Afrike prek Sredozemlja. Do tega pride pri nas, kadar se Rossbyjev val, tako imenovani planetarni val, se pravi hladnejši zrak v višinah, spusti nad vzhodnim Atlantikom proti jugu, torej proti Iberskemu polotoku. Temu pravimo tako imenovana višinska dolina. Na vzhodni strani te višinske doline pa pihajo potem okrepljeni južni do jugozahodni vetrovi in z njimi potem k nam doteka izrazito topel zrak. To se je dogajalo tudi v minulih dneh in se bo znova ob koncu tega tedna, se pravi tudi ta konec tedna od petka do nedelje, bo izrazito pretopov in v nedeljo bodo temperature podobno visoke kot minulo nedeljo, ko so dejansko dosegle celo 30 stopinj.
Podobna toplotna anomalija se je zgodila aprila leta 2011, vendar bomo imeli letos kar dve takšni epizodi v prvi polovici aprila. Ali smo priča vročinskemu valu že v začetku aprila? Branko Gregorčič pojasnjuje.
Definicija vročinskega vala je vsaj tridnevno obdobje temperatur, ko povprečna dnevna temperatura dosega 24 stopinj. No, tako visoko zdaj ni šlo. Povprečne dnevne temperature so večinoma ostale tik pod 20 stopinjami. Noči so zdaj še relativno dolge, tako da se ozračje vsaj po noči nekoliko ohladi in to prispeva potem seveda k nižjim tem srednjim dnevnim temperaturam. Tako da v klasičnem smislu ne moremo govoriti o vročinskem valu.
Kakšne pa so napovedi za prihajajoče poletje?
Ja, dejstvo je, da so te pozitivne temperaturne anomalije vse pogostejše, negativne se pa pojavljajo vedno bolj poredko. Tako da gotovo bomo priča v prihodnjih letih še več takšnim dogodkom. Tudi sezonske napovedi za letošnje poletje nakazujejo, da bo to bolj podobno predlanskemu, se pravi poletju 2022, ki je bilo sušno in vroče, kot pa lanskemu, ki je bilo zelo namočeno in malo manj vroče, čeprav še vedno nadpovprečno toplo.
V preteklem tednu je bilo na spletni strani založnika Nature objavljeno 124 strani dolgo poročilo o spornih raziskovalnih praksah fizika Ranga Diasa pri raziskovanju superprevodnikov. Preiskavo je izvedla neodvisna skupina znanstvenikov in znanstvenic na pobudo Univerze v Rochesterju. V poročilu razkrivajo Diasovo sistematično prirejanje podatkov in zavajanje sodelavcev, urednikov in širše znanstvene skupnosti. Diasu je Univerza že prepovedano poučevanje in dostop do laboratorijev. Doktor fizike Diaz sodelavci je leta 2020 in leta 2023 v reviji Nature objavil dve raziskavi, v katerih naj bi odkrili prvi superprevodnik pri sopni temperaturi. Superprevodniki prevajajo električni tok brez upora, navadno pod minus 200 stopinj Celzija. Odkritje superprevodnikov pri sopni temperaturi pa bi lahko prispevalo k reševanju težav s hranjevanjem energije. Na podlagi raziskav je Diazova raziskovalna skupina od Ameriške nacionalne znanstvene fundacije pridobila prestižno finančno podporo v višini $790,000. Po pritiskih drugih raziskovalk in raziskovalcev je nato objavil prirejene podatke, ki jih je označil za neobdelane. Članka sta bila po vnovičnih pomislekih znanstvene skupnosti umaknjena, vendar takrat neobdelani rezultati meritev še niso bili javni. Po mnogih pritožbah je bila Univerza v Rochesterju prisiljena sprožiti zunanjo preiskavo njegovega dela. 10-mesečna preiskava se je končala februarja. V rezultatih preiskave je Diaz prirejal podatke magnetne susceptibilnosti, ki so ključni za potrditev superprevodnosti. Med izmerjenimi točkami so bili namreč nenavadno enakomerni koraki, Diaz pa je trdil, da je to le posledica obdelave podatkov. Po analizi dejanskih podatkov iz zaseženih računalnikov so ugotovili selektivno prikrivanje informacij, ki bi ovrgle lastnosti superprevodnosti. Tako mu je tudi uspelo objaviti omenjena članka. Preiskava podrobno razkriva tudi plagiatorstvo v Diasovi doktorski disertaciji iz leta 2013. Preiskovalna skupina priporoča, da se Diasu prepove poučevanje ali raziskovanje v zasebnih in javnih institucijah. Diaz je zoper preiskovalce sprožil tožbo, saj dvomi v njihovo integriteto in strokovno znanje, obtožuje pa jih tudi razpihovanja teorije zarote. Slovenija je 13. marca prejela obrazloženo mnenje Evropske komisije glede upada travniških vrst ptic. Mnenje je vezano na kršitve nacionalne in evropske naravovarstvene zakonodaje. Po informacijah Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, v nadaljevanju DOPS, so v mnenju izpostavljene kvalifikacijske vrste Natura 2000. Gre za vrste, za katere so bila posamezna območja opredeljena, to torej pomeni, da je država dolžna zagotavljati njihovo ugodno ohranitev. Stanje. predmet kršitve na območju Natura 2000 Goričko je denimo veliki skovik. Število klicočih samcev se je glede na podatke državnega monitoringa med letoma 2004 in 2023 zmanjšalo za več kot polovico. Na območju Natura 2000 Ljubljansko barje pa sta v upadu populacije repaščice in velikega škurha, poleg tega je z večine področja izginil metulj barjanski okarček. V društvu Dobs navajajo, da je poleg upadov kvalifikacijskih vrst problematičen tudi splošen upad travniških gnezdilk v slovenski kmetijski krajini. Njihovo število se je po podatkih državnega monitoringa med letoma 2008 in 2023 zmanjšalo za približno 40%. Za natančnejšo obrazložitev mnenja smo se obrnili na ornitologinjo Katarino Denac iz Dobs. Citiramo. Glavno sporočilo obrazloženega mnenja je, da Republika Slovenija ni sprejela dovoljšnih in ustreznih ukrepov, da bi zaustavila upad ptic kmetijske krajine, določenih kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000, določenih travniških habitatnih tipov in metulja barjanskega okarčka. K zagotavljanju ugodnega ohranitvenega stanja navedenih taksonov se je namreč zavezala z vstopom v EU, ko sta za našo državo začeli veljati direktiva o pticah in direktiva o habitatih. Konec citata. Slovenija je sicer že leta 2019 prejela uradni opomin zaradi slabšanja stanja populacij omenjenih vrst in habitatov, vendar takrat sprejeti ukrepi situacije niso izboljšali. Med razlogi za upad vrst ptic v Dobs navajajo predvsem slabo stanje travišč, ki ga, citiramo, povzročajo predvsem različne netrajnostne prakse upravljanja, povezane z intenzivnim kmetijstvom. Naprimer, spreminjanje ekstenzivnih travnikov v njive in intenzivne travnike, ki so košeni večkrat letno zgodnjo prvo krošnjo, gnojeni ali intenzivno pašeni. Konec citata. V društvu Dobs menijo, da je mogoče težave nasloviti s pomočjo naravovarstvene in kmetijske politike. Za komentar o trenutnih kršitvah smo vprašali Ministrstvo za naravne vire in prostor. Odgovor citiramo. Slovenija bo predvidoma v večjem obsegu začela zagotavljati izvajanje kmetovanja, ki ohranja travnike ekstenzivne in zagotavlja obstoj ekstenzivnih travniških habitatnih tipov, metuljev in ptic, ter zagnala nov cikel projektov obnove takšnih travnikov. Konec citata. Za primeren odziv in sprejetje ukrepov ima Slovenija na voljo še 2 meseca, sicer lahko komisija zadevo predloži sodišču Evropske unije. O morebitnih posledicah prejetega mnenja Denac navaja sledeče. Obrazloženo mnenje je zadnja stopnja pred tožbo na Evropskem sodišču. Če se Evropska komisija odloči za tožbo in na sodišču zmaga, so kazni za Republiko Slovenijo velike, lahko tudi nekaj 10 000 evrov na dan. Plačevati pa jih je treba do prenehanja kršitev. Vsekakor je torej za državo ceneje, če do tožbe ne pride. Konec citata. Zofo sta pripravila Luka in Gaja.
Zofa. Novice iz sveta znanosti.